kepler adatlyk radiosu. Öýümde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 29-njy marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdyodan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny marda hozol hyzmatlarynyň töleglerini töläp bilmeýän maşgalalar köpelýär diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Kadiýet Abbasanyň global metwot gullugyna adatlyk radiosyny ýapmak çärelerini togtatmak buyuryar diýen atlan çap eden habarmyz hem bu hepde 5-nji günün günörtanynaky ýagdaýa görä iň köp okalanlaryň biri boldy. Ýewropa Birleşiginiň taşary siýasat başlygy, Ýewropa Komissiýasynyň wiceprezidenti Kaja Kallas Aşgabatda gelip Merkez Aziýa saparyna başlaýar. Türk güýdasyna ýüz tutýan türkmenler öldürünün köp mukdarda para sorulýanlygyna aýdýarlar diýen habarlarymyz hem bu hepde adatlygyň saýtyna iň köp okalan habarlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Daha Şuul vilayet Sağlığı Orayış Müdürlüğü'nün başlığı korrupsiyada saklanı deyip çeşmeleri salgılanıp veren mağlumatımız en köp okulanların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarlarını okap öz fikirlerinizi yazmağa, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler heptenin zemininle yartınız. Ýewropa Birleşiginiň taşary gatnaşyklar we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary wekili, Ýewropa Komissiýasynyň wiceprezidenti Kaja Kallas, şuýul Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazagystanyň gatnaşmagyna Aşgabatda Türkmenistanyň guramagyna 27-nji martda geçirilýän sammiti, Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa ministrleriniň 20-nji duşugyna başlyklyk etmek üçin Türkmenistana geldi. 2025-nji ýylyň 3-nji, 4-nji aprelinde Özbegistanyň Samarkand şäherine geçiriljek ilkinji Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa sammitine taýýarlyk görmekden başga bu duşçuga gatnaşçylar Orsiýetiň Ukraina daýgurşunyň sewitleýin täsirleri, ulu we sanly baglanşyk, möhüm çygmal, energiýa we suw, söwda, adamlar bilen ara gatnaşyk, bilim we alym maglumatlary ýaly köp sanly meseleni ara alyp maslahatlaşar diýip habardaýdylar. Ýokary wekil duşçugyň öňe syýrasyny Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow, Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojatdin Muhriddin bilen duşçular diýip hem habar berildi. Türkmen metwoty Kallasyň 27-nji martda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen iki taraplyň görnüşde duşçuk geçirenligini habar berdi. Ministrleriň duşçugy 27-nji martda ýokary wekil Kallasyň gatnaşmagyna geçiriljek metwot ýygna bilen tamamlanar diýip habardaýdyldy. Soňra ýokary wekil Özbegistanyň paýtagty Daşkentde urar we ol ýerde bir ýurdun daşary işler ministri Bagtyar Saýidow, prezident Şawkat Mirziýew bilen duşçar. Şondan soň ol 28-nji martda Gazagystanyň Almaty şäherine baryp bir ýurdun daşary işler ministri Murat Nurtelew bilen duşçar. Kazakstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokayew bilen hem iki taraplygyň duşçuk geçirler diýip habar berildi. Adatlygyň odal habar berişi ýaly Kaja Kallasyň Aşgabatda 4-nji martda etmeli. Ýöne ýatyrylan saparynyň öňe syýrasynda hukuk goraýjy toparlar ony Türkmenistanyňaky adam hukuklary ýagdaýyna üns bermäge çagyryp ýüzlenme çap etdiler. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatiwasy we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlygy guramalarynyň bilelikde çap eden ýüzlenmelerini Ýewropa resmiýeti Türkmen ýolbaşçylar bilen geçirjek duşluklaryny durnuklu ötüşü kazanmak için adam hukuklarının ehmiyetini nıgtamağa çağırırlı. Ýewropa Birleşigi Merkez Aziýa yurtlar bilen gatnaşykları östürmäge gyzyklanýanlygyny. Birleşigiň 2019-njy ýylda Merkez Aziýa boýunça kabul eden strategiýasynyň sebäpde adam hukuklary meselelerini ileri tutýanlygyny aýdýar. Hukuk toparlary bilelikde çap eden ýüzlenmelerini ýokary derejeli Ýewropa resmiýetinden Türkmenistanyň internet tiýlüginiň hem de keterliginin yokurlandyrylmagy, raýat işçiligleri arly tutsak edilen adamlaryň boşatylmagy, raýatlara giýrilen edenetlikli siýahat gadaganlyklarynyň aradan aýrylmagy ýaly adam hukuklary meselelerini gozgamak soradylar. Hukuk koruyucu toparlar adam hukuklarının ve adatlıklarının Türkmenistan'daki yağdayını ilgiderli tankıytlap geliyerler. Türkmen hakimiyetleri bu meseleler boyunca edilen tankıydı verliklere umumi sözlerle baştan savma cevap veriyer deyip hukuk koruyuculara ediyer. Avrupa Birleşiği şu yılın 3. ve 4. aprelinde Özbekistan'ın Samarkand şehrine geçirilen Avrupa Birleşiği Merkez Azya Sammitinde adam hukuklarını Merkez Azya yurtları bilen katnaşıkların has işçenleşmeginin merkezine koymalıyıp adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kurulması 27. Mart'ta Kallas'ın Aşkavada saparına kavat çap eden beyanatını aitti. Avrupa Birleşiği'nin Merkez Azya bilen yukarı derecede katnaşık kuruyanlığı kovu hava.